Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутерки, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Привітання!
І Валер Карбалєвич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта виступи на День перемоги Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Ну, головная сенсация в выступе Путина – это то, что насуперек чаканиям многих, тому, что казали и заходние разведки, и керовництво Украины, Владимир Путин не обвестил всеогульной мобилизации. Он, до речи, не сказал про меты, некое удокладнение, скажем, метов, как там называют, специальные войсковые операции войны. Не сказал про выники другого этапа, как она называется, фазы этой операции. Але про промову Путина мы поговорим позднее, она была достаточно короткой. А вот про промову Александра Лукашенко мы поговорим спочатку. Причем цікаво, что напередодні Дня перемоги Александр Лукашенко повіншаваў, ну, зрозуміло, беларусаў і украінцаў так само. І вот в звароце да украінцаў была такая, як бы сказаць, акуратная фраза, не вельмі зразумелая такая, што трагічныя падзеі, якія разгарнуліся на ўкраінскай зямлі, сведчаць аб тым, што жудасны досвід, набыты ў першай палове 20-го стагоддзя, шмат для каго ўжо нічога не значыць. Для каго не значыць? Для ўкраінцаў ці для расейцаў, можа, не значыць. Але вот выступаючы на плошчы перамогі, Александр Лукашенко говорил куды больш як бы пэўна і мэтанакіравана. Валер, якое у вас вражанне ад этой прамовы Александра Лукашенко?
Ну, у меня такое вражанне, что гэта была такая самая агрэсіўная антызаходняя прамова Лукашэнкі, можа, за ўвесь час яго накіравання. І выклікана яна, мне падаецца, тым, што патрэбна апраўданне. Патрэбна апраўданне перад беларускім грамадствам за тую сітуацыю, якой апынулася Беларусь. Крызіс сацыяльна-эканамічны, ён на гарызонце, ён ударыць па кожнаму беларусу. І таму трэба перавесці стрэлкі на тых, каго трэба аб'явіць сапраўдным віноўнікам. Не Лукашэнка вінаваты, гэта не ён завёў краіну ў тупік, вінаваты Захад. Тому, хотя формально, по форме было звертание до народов Заходу, я не думаю, что на самом реч это звертание будет доведено до аудитории, бо ничего нового для заходней аудитории Лукашенко тут не сказал, и навряд ли заходние медии затекаются этим выступом. А худшее это было все же таки апелляция до Беларуси. Вы поглядите, кто на самом реч виноваты, хто насамрэч штурхае краіну ў той тупік, і не я тут вінаваты. Прычым я б звернув увагу, што гэты зварот да народаў Захаду праз голову іх урадаў, ну тут нешта такое вельмі савецкае, такая настальгія па савецкай ідэалогіі.
Да пралетарыяту супраць буржуі.
Да народу Захаду, які, так сказаць, вельмі моцна пакутуе пад гнётам буржуазіі, і нехай ён падымаецца на класавую барацьбу з буржуазіяй.
Бо вашы ўлады не скажуць вам сапраўднай праўды, сказаў Лукашэнка.
Але я б звернув увагу, што тут такая зноў жа супярэчнасць, зноў жа характэрна для стыля Лукашэнкі. З аднаго боку, ён кажа, што на нас, на Расію і Беларусь сёння глядзяць надзеі мільярды людзей у свеце. И индейцы, и китайцы, и все на свете, так сказать, чекают, что мы тут будем заховывать традиционные каштовности от некого сусветного фашизма. А потом кажется, что мы же вдвоих против 50 коалиций, 50 держав. Мы опошний оплот цивилизации. Так, ну, фактически он признает изоляцию, признает, что яны в одиноте за Россией. Ну, а я как бы в пропаганде логика, и она в уголе не мая сенсу. некія лагічныя пабудовы тут не працуюць.
Віталь, а на ваш погляд, чым тлумачыцца такая агрэсіўнасць, прычым агрэсіўнасць у тым ліку і адносна канкрэтных людзей? Было сказано, а вот чему заходные амбассадоры не пришли? Вот в Хатыни они приходили, а сюда не приходят. Значит, они криводушники, значит, они и туда не широ приходили. И вот они криводушники и мерзотники. И, до речи, всплыла и снова эта тема часов мигрантского кризиса, сдается давно уже, как называется, проехали. И снова высотни людей там поховали, забитые, вы их забили. Вот як бы у чым мэта, ён даўно не памінаў гэтую тэму, і вот, скажам, апошняе інтэрв'ю яго Associated Press, яно было хутчэй вытрымана ў такіх танах, ну, скажам так, адносна памяркоўных. А тут вот такой вот выплюх, выбраз агрэсіі і нянавісці.
Ну, ёсць стратэгічныя рэчы, але, можа быць, і такі канкрэтны тактычны эпізод, гэта тое, што, ну, літаральна учора лідары краіны Вялікай Сімёркі пасля сустрэчы з Зеленскім у сумеснай заяве паабяцалі прыцягнуць Пуціна і архітэктараў і саўдзельнікаў вайны супраць Украіны, у тым ліку рэжым Лукашэнкі ў Беларусі, да адказнасці. Вось мне все-таки здаецца это дастаткова важна, не просто там разпом, а то, што яны акрамя Пуціна згадалі і Лукашэнку. Вось гэта магчыма яго так раз'юшыла і за гэтыя там 2-3 дні пасля інтэрв'ю Associated Press, калі сапраўды тое было дастаткова памяркоўнае, то на сёння ён выдаў такую, ну, як Валерій правільна заўважыў, рекордную, может быть, по антизаходности и по агрессивности промову. Ну и я бы сказал, не ведаю, есть такое, скажем, разумение, что мы вот, ну, оглядальники, мы шукаем некие часом логичные, там, рациональные мотивы учынка палітыкаў і знаходзім іх. Але, ну, можна прызнаць, што часам, ну, всякам разе назіраючы за Лукашэнкам, гэта проста нейкія голыя эмоцыі і нават штосьці нерацыянальнае, а то, што яго раз'юшыла в канкрэтны момант. Вот у гэтай сённяшняй прамове, ну, вот калі так спрабаваць, вот Валера знайшоў нейкі матыў, што можна перакінуць на захад адказнасць. Ну, гэта стары матыў. Што зараз нова ён гэтым дадасць, я не ведаю. То бок я схіляю да таго, што я не бачу ніякага, ну, скажам, патэнцыйнага прыбытку ідэалагічнага ці якога ад гэтай прамовы. Калі чалавек кажа, што праз галовы там заходніх палітыкаў звяртаецца да народаў, ну, можна падумаць, што вось все народы толькі і робяць, што зараз чакаюць там французскі народ, канадскі народ, да, нехай нават бліжэй да нас польскі народ, што скажа Лукашэнка? А, чарговы раз нас ціх абвінаваціў, што мы все мерзотнікі і крывадушнікі. Ну, ладна. І што ад гэтага, які вынік гэтага, то, што ён казаў, МЗС павінна данесці гэтыя мае словы да заходняй аўдыторыі. Ну, донесли, да. Что донесли? Что все вы мерзотники, что все вы не воевали, а войну выиграл только Советский Союз. Англичанам, американцам, полякам, якія так само несли велізные ахвяры.
Донесли, там было сказано, так вот, послов, вы повинны перед нами выбачиться. Ну, немцы, может быть, а чем поляки повинны выбачиться? Британцы, американцы, французы.
Просто за то, что яны Захад, который вось не признає его блискучую черговую перемогу и зараз вводить супротиво санкции, ну, это ж так пропаганда, ну, она ж переносить. То, что зараз супроть нас, значит, яны нацисты, значит, яны фашисты, значит, яны завсёды были фашистами, ну, а то, что там воевали супроть фашизма, это уже можно не вспоминать, яны переробились, и зараз агульный такий великий сусветный нацизм, який супроть России и Беларуси. Вот такая идеологичная схема.
Валер, а вот як вы лічыце? Ну, вот, сапраўды, там такой рыторичный прием был, что большая частка этой промовы была звернута до Захада. Вот Захад, вы такие, сякие, криводушники, мерзотники. А может быть, на самом речь, не до Захада, и навод не до Беларуси. Правда, Путин? Бо не виключено, що вот эти як би пасы Лукашенки, там і ліст Макея, і таке достатково помірковне інтерв'ю Associated Press, де, до речі, було сказано, що а мені так здається, що не затягнулося, затягнулася операція. Тобто все клас, звісно, видатно, добре, але затягнулася ніяк операція. І може бути для того, як якби збікшувати, ну, я би сказав, не саме якби таке становче ставлення в Москві до цього, ну, от якби така присяга на вірність. Ні, я їх і так облаю, і це так облаю, вони всі. Фашисти, ви не думаєте, Владимир Владимирович? Це ж так? Для підтримання розмови, ні?
Ну, звісно, можна будувати різні гіпотези. Ніяких публічних попроків з боку Москви з початку війни не було. На офіційному рівні з боку ніяких офіційних особ. Там ніякі телеграм-канали особливі. Це не лічиться. Так, можна звернути увагу, що виступ Лукашенки був значно більш агресивний, накерований супроти Заходу і України, навіть, чим виступ Путіна. Так я звернув увагу, що під час усіх останніх зустріч Лукашенки з Путіним риторика Лукашенки була намного більш агресивна і антизаходня, чим риторика Путіна. І, ну, махчимо, в этом є сенс, каб за гэтай моцнай риторикой схаваць нежаданне реально удзельнічаць у гэтым конфлікце, у гэтай вайне. І я б звернув увагу, што вось інтерв'ю з Associated Press Лукашенко вельмі шмат увагі удзеляў пытанню міру. Ми за мир было таким лейтмотивом амаль усяго інтерв'ю. Ми хочам, каб гэтая вайна спынілася. Ось, і ми навіть готові ніякі намагання прикласти у гэтым керунку. І ввогуле ми у вайне удзельнічаем, ми не агрэсары. Сёння так само прагучала ось коротко, що, мовляв, дарэмна нас, так сказаць, аб'явілі агрэсарам, да? Ось. Ну, але ось гэта риторика «Мы за мир, і мы у вайне не удзельнічаем». Яна не была прыглушаная і хутчэй наадварот. Акцэнт быў за тое, што мы заўсёды з Расіі і мы заўсёды гатовы падставіць плечы і дапамагчы Расіі. Так, гэта, так сказаць, рыторыка моцна памянялася ў параўнанні з інтэрв'ю з Associated Press і з некімі папярэднімі заявамі і выступамі Лукашэнкі там на некіх нарадах. У адміністрації президента. Тому що тут можна меркувати? Ну, черговим разом Лукашенко засвідчив свою відданість Росії. Магчыма, хоче отримати ще ніякі економічні дивіденди. Ну і, власне кажучи, а куди йому тепер уже діватися? Коли Захад не приймає, так сказати, його на ізоляцію до діалогу, до перемовів, ну, застається, знаходиться в цій колії, і з її не вилазить, і окопуватися по можливості з усіх боків.
Так, ну, а зараз до промови Путіна, яна, я кажу, була доволі короткою. Власне, якби суха решта, це те, що він сказав, що підписав указ о матеріальній допомогі дітям військовців, які загинули в Україні. Чого там не було, я от уже перелічив. Віталь, а що все ж таки в ній було? Що Путін сказав, яке послання? Ну, фактично, якби от сьогоднішній день, це, так би мовити, така символічна дата, коли можна було сказати про неку перспективу. Там, я не ведаю, перемоги, там, долучення чогось, вот уже в Херсоні, навіть без виборів, без референдуму, керівник окупаційної адміністрації, призначений окупантами, сказав, що долучимося до Росії, навіть без референдуму, просто так. Путін ні слова про це, тобто, ввогулі, вот, про мети. Так що він все-таки сказав і чому не сказав вот, про те, що багато чекають?
Ні, ну ви задаєте занадто складане питання, що він сказав. В тому сенсі, що, звісно, простіше.
Ну, якесь послання в його промові ви побачили?
Нічого не побачив. Тим ти справа, що вся промова, гэта, ну, як кажуть англічані, лепші новини, це коли нема новинів. Ну, ми всі жили під гэтым, ну, може, таким пресом нагнетання того, що може відбутися 9 мая. По-перше, некую там перемогу повинні піднести російські війська Путіну. По-друге, раптом об'явить а, війну, б, мобілізацію. Це там про некое чергове там суперзброю. Нічого этого не об'явив. І ну, ніяких сенсацій не здарилось. Хоча, звісно, промова була присвячена не стільки 9 там, травня, Дню перемоги, а менавіто війні в Україні. Подеи войны Другой Всесветной стали только фоном такой нагоды, коли уж вы пытаетесь про этой месседж и гоны, нагоды, как показать, что вот теперь ведется Россия так само некая справедливая война, война там, супраць нацизма, но в дадзеным выпадку мы все гэтые тезисы Путіна, так сказать, ведаем, чули, и, ну, ніякага, ніякага нового адценя не было, чакалі, что там некие про поспехи он может говорить, але вот про поспехи говорить у него не отримывалось, нема для того военных, материальных, там, экономичных подставок для этого. Ну, одинное, что может быть, он сказал про некую, заострил увагу Путин, что Россия пропоновывала систему международной безпеки такой, да, а Запад отмовил. Ну, перекладаючи с его мовы на то, как весь свет это разумеет, то бок Россия пропоновывала некую сделку, угоду по, значит, ну, скажем, по делу и сферы интересов, вернуться там, памятаете, как он перед войной говорил, на уровень 97-го года перед поширением НАТО, когда Россия будет решать все на постсоветской просторе, ну, а вот Украина и Запад это не приняли, и он еще раз подчас этой промовы узгадал про эту систему глобальной безпеки, на самой справе, да, поддел на свою корысть сферы уплывов. Ну и, может быть, только, ну, черговый раз повторил вот этот тезис, как и Лукашенко, ну, який стал уже мемом после выказывания Лукашенко про то, откуль, да, рыхтовалось нападение. Ну, то, что... Мовляв, Росія вимушена була атакувати, покольки рихтувалося нападіння на наші там історичні землі. Так він виказався. Покольки, напевно, сказати, що рихтувалося нападіння на Росію, це навіть було для його достатково, ну, не історично і смішно, то от виказався на наші історичні землі, і розумієте самі на що. Ну, то бок ось такий повтор от, в такий день всіх звичайних тезисов, вот на некоторые из яких я изумил.
Валер, ну а вот все-таки я вертаюсь до того, что не прогучало. На ваш погляд, тому, что Путин в певном смысле признает то, что сказал Лукашенко, что операция затянулась, что справа идут не так, ему хотелось, бо, я еще раз повторяю, это символичная дата. В этом смысле как бы, коли обвешать, ну, например, мобилизацию, то, ну, народ треба неяк натхнить, а некими каштовностями, якія у народа справды ёсць, а в этом сэнсе великая чинна, день перамоги, ну, это для расейцев, как бы, речь значная. И тым не менш, вот, ён не стал этого рабіць. На ваш погляд, чем?
Тут якби два пункти відказу. Перший, нема перемоги, нема чим хвалитися, і тому ось з гэтай сакральної дати якби можна пропустити і чекати, що буде далі. Другий пункт. У Кремля насамрэч нема ніякого плана, нема ніякої стратегії, як вийти з тої ситуації, у якої опинулася Росія. Гэта пэўная разгубленасць, таму і якби не прагучала некіх таких значных, важких, прынцыповых, стратэгічных рэчаў. Таму што проста іх сёння ў Крамля нема. Як гэта не дзіўна, мне падаецца, што самы просты адказ тут самы блізкі да рэальнасці. Калі казаць пра прамову, на што я звярнуў бы ўвагу, Пуцін не стаў пужаць Захад ядерной войной прогучала фраза «Кабжа глобальной войны не повторился». Ну, это такая трохи миролюбивая, так сказать, тезис. Еще один тезис, на который звернул увагу. Российская армия воюя на своей земле. То бок, нема ніякой Украины. Украина – это российская земля. Все, все. И третий, мне подается важный сюжет. Это Путин открыто сказал про гибель российских войсковцев. Фактично он признал публично, что это есть. Это есть драма, это есть проблема, от якой уже ховаться немагчыма.
Там... Ну и что это не несколько десятков и навод не сотня, бо адмысловый указ президента для детей загиблых, ну это значит про пэўную достатковую колькасць, каб это была агульнадзяржаўная проблема.
Так, так, и это вельми, мне подается, так само важный момент, які, ну, як бы повинен рыхтаваць россиян до долгой, затяжной, крывавай і ахвярнай вайны.
Вітаю ўсіх на свабодзе прэміум, тут Ганна Соусі, моя суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Раскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, що пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам, дзецьмі і проста жанчынам. І ў той момант, насамрэч, мае калітанкі з фем-сектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але... Пакуль няма нейкіх гісторый, якія ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды звяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. І вось, ну і, па праўдзе кажучы, я і абсалютна большасць беларусаў, якіх я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш опыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы рейд-кіт, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць, і зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці і так далей. Але, прынамсі, у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких якія ініцыятыву самі пачыналі, альбо грамадскіх арганізацій, якія займаюцца жанчынамі. На гэты момант менавіта гэтай арганізацыі, да іх не звярталіся жанчыны, якія згвалцілі. Але ўсё роўна мы хочам, каб быў некі такі мінімальны набор карысных рэчаў. І ўсё, што зараз я магу рабіць, гэта праз інтэрв'ю, праз СМІ даводзіць да жанчын, што ёсць тыя, хто вам паверыць, ёсць тыя, хто вас ні ў якім разе не будзе дапытвацца, пытаць доказы, што ёсць тыя, хто зробіць усё канфідэнцыяльна, каб жанчыны прынамсі не баяліся і звярталіся. Таму што на дадзены момант, з таго, што мне вядома, большасць выпадкаў сексуальнага гвалту, пра якія мы ведаем, гэта тыя, каго прывезлі ў бальніцы. Таму гэта тыя, хто, на жаль, ужо самі не маглі ісці. Вось, жанчыны, якія фізічна могуць хадзіць, скажам так, яны часцей за ўсё пра гэта проста не кажуць.
Наста, я хацела ўдакладніць, размова ідзе пра розныя крыху сітуацыі. Ёсць сітуацыя, калі расійскія вайскоўцы гвалцілі, даволі шмат такіх гісторый цяпер, і ёсць сітуацыі, калі жанчыны і ўцікачкі трапляюць у сітуацыю сексуальнага гвалту, так? Якімі непасрэдна і тымі вы займаецеся, так? Ці менавіта гэтымі?
Тяжко сказать, займаюся, потому что так по правде я являюсь таким связующим звеном одного ланцуга, у яким есть шмат контактов, и коли эти контакты некому потребны, я безумовно их передаю. Накольки мне вядома на конт сексуального рабства и на конт увогуливать эти ситуации на межи, ну, принамсі некалькі тыдняў назад, напрыклад, у міжнародную арганізацыю для эстрады не было ніводнай заявы, што зараз можа быць там нешта змянілася, альбо можа ў мяне неверная інфармацыя. Але, скажам так, я не падзяляю жанчын, безумоўна, не па нацыянальнасці, таму што шмат хто кажа, мы дапамагаем украінкам. Ні, гэта неправільна. Мы дапамагаем не украінкам, мы дапамагаем жанчынам. Тому що, ну, там, допомогти переїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці, армянки, яка все життя прожила в Україні. Тому, ну, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути абсолютно різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеність, що нема свідків, що нема наказаності ніякої, не буде так. Тому, коли буде який-небудь запит, безумовно, ми допоможемо кожній жінчині. До мене на гэту не зверталися жінчини на вопрос. Жінчини, яких мене це схвалтили. Я на сувязі із Міністерством охови здоров'я України, із організаціями як у Європі, так і в Україні. Але, що мені радує, наприклад, у гэтай ситуації нічого не може радувати, але все-таки є такий момент. Це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жінчини з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це вельми важливо, тобто виїхати не у контексті як. І вони розуміють, що треба сісти на цягнік, треба доїхати, але менавіто з пункту лежання як перейти межу. Більшість з них ніколи не були за межу. Да? Менавіто з цього пункту лежання, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене хоча б це вже вельми радісно, вже там три жінчини і п'ятеро дітей виїхали, я зараз на совісті ще одної. Тобто просто дати цю підтримку жінчинам, які не ведають як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо, я ведаю, што конкретно ті жінчини, яких я зустріла на межі, яких я завезла некуди, альбо жінчини, з якими я на совісті, конкретно вони принамсі не пострадають. Це вже добре.
От я хотіла процитувати уповноважену Верховної Ради України у правах чоловіка Людмилу Дянісову. Вона 22 красовика повідомила, що більшість 400 громадян, які звернулися по психологічну допомогу, стали об'єктами сексуальних злочинств у російських солдат. І Людмила, і ти говориш про те, що в випадках зґвалтування не всі ахвяри готові публічувати свою біду, як ти кажеш, от тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити сапраўдны рэальны маштаб гэтай з'явы цяпер?
Я боюсь, што мы яго зможам даведацца прыблізную колькасць, калі пройдзе шмат гадоў, тому што я люблю паўтараць, што Святлана Алексеевіч напісала кнігу «У вайны між нашы твар» калі, праз 40 і праз 60 год пасля вайны. То бок, я думаю, што, можліва, некалі жанчыны змогуць расказаць, тому што з таго, што я зараз ведаю, з той інфармацій таксама, якая была агучана, я веду, что звонять, например, телефонять до психологинь и вельми анонимно и навык не хочется навык по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навык у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час ее статистика, я веду, что статистика в этой России, это Беларуси, я думаю, что по Украине такая самая, у мирный час вертаются от 10 до 20% изолкованных женщин. То бок, ну, мы можем уже, да, помножить минимум на 10. Я лечу, что у военный час это лишь шмат больше, по-перше. По-другому, важно еще сказать про то, что, на жаль, великую колькость женщин, девчинок, хлопчиков, не скажу, что заплива хлопчиков, забивают после гвалту. Тому ти сможем мы подлечить всех, я думаю, что на врате. І ці зможемо наказати усіх це навраці, тому я спробую сконцентруватися просто на тим, що коли некому конкретно, некому потрібна допомога, я хочу її допомогти.
Коли говорити не про жінчин ахвяр гвалту, а про дітей і мужчин, то виглядає, що тут за статистикою ще гірше, ще менш людей захочуть, і многі, напевно, і не зможуть про це сказати, так?
Так, і це, на жаль, така так сама статистика, що вельми часто, наприклад, гвалтовники мирно, знову таки, час, вибирають у ахвяру хлопчику тільки за тої причини, не тому, що люди, наприклад, ну, тільки за тої причини, що хлопчики ніколи про це не скажуть. Тому тут важно вельми подкрэсліваць гэты момант заўсёды, што сексуальны гвалт часцей за ўсё гэта не пра гвалт. Гэта не пра, вернее, гэта якраз пра гвалт, гэта не пра секс, гэта не пра сексуальнае задавальненне, гэта пра ўладу, пра прыніжэнне, пра ну, пра некія самыя-самыя цёмныя дзікуства, некае, якое ёсць у душы, і оно просто пры такіх умовах мае можлівасць выйсці вонку.
Калі браць гвалтаванне, разглядаць гвалтаванне расійскімі вайскоўцамі, ці можна казаць, што гэта мэтанакіраваны гвалт, што ёсць непублічны загад на яго?
Вось я думала пра гэта. Я не ведаю, ці прам былі такія прыказы, да, типа гвалтаць. Але, ну, калі мы чуем, напрыклад, размову, я ўсё-ткі веру ў гэтыя перахопленыя тэлефонныя размовы, калі я чую, як, напрыклад, муж з жонкай пра гэта размаўляюць, жонка кажа, што ну, ты толькі предахраняйся, там, насілуй, но предахраняйся, я не гавары аб гэтым. Ну, я лічу, што гэта такі прыказ, ведаце, внекласны, такі неагучаны. Вось, я лічу, што заходзячы з тых гісторый, які я чула, на жаль, вось тая інфармація, яка якраз ёсць у омбудсмена па правам чалавека ў Україні, яе даюць психологіні. Я чытала артыкул гэтай психологіні, я напісала, што да іх звертаецца ў сярэднім 85 запытаў на тыдзень. І яна якраз, што мяне, напрыклад, уразіла таксама, што часцей за ўсё, амаль што няма выпадкаў адзіночнага згвалтавання, то ўсё гэта групавое згвалтаванне. То бок ім трэба, не ведаю, для мяне гэта ўсё пра ўладу, пра знішчэнне ў тым ліку нацыі. Таксама вельмі добры артыкул быў пра ўвогуле сексуальны гвалт на вайне, што гэта ўсёды было. Таму калі мне кажуць, што мы можам зрабіць, каб не было сексуальнага гвалту на вайне, я кажу, што мы павінны прыпыніць вайну. Ну, толькі калі не будзе войн, тады не будзе сексуальнага гвалту, таму што мая любімая тэма, якую шмат хто не любіць. Але гэта праўда, што гэта ўсё прадукт патрыархата. Мужчыны абараняюць жанчын, мужчыны клапоцяцца пра жанчын, але тым самым яны ставяць жанчыну ў пазіцыю аб'екта, а не суб'екта. І калі я стаўлюся добра да аб'екта, да, гэта як зважана. Да, я яе люблю, я яе магу памыць, я яе пастаўлю кветкі, але ў тым ліку я магу яе разбіць, я магу здесь нешта зрабіць. Тое самае адбываецца з жанчынамі. Таму жанчыны заўсёды будуць, на жаль, у патрыархальным свеце яны будуць аб'ектам, а не суб'ектам. Яны не будуць мець магчымасць выбіраць так, як выбіраюць мужчыны. І вайна – гэта прадукт патрыархата. Я упэўнена, што, ну, можа быць, у некаторых жанчын ёсць жаданне ваяваць і ёсць жаданне развязаць вайну, але я ўпэўнена, што гэта адсотак шмат менш, чым мужчын. Таму мне здаецца, што прыйшоў час прызнацца, што ўсё, ўжо трэба мяняць свет цалкам. Мы нічога з гэтым не зробім, пакуль мы не памяняем гэта. Таму ці быў прыказ, я не ўпэўнена, але калі мы што дае магчымасць гвалту агулам, гэта адчуванне свае эмоцыі, адчуванне таго, што ахвяра пра гэта не распавядзе, то бок адсутнасць сведкаў, так? І гэта нармалізацыя гвалту, якая ёсць, ну, давайце будзем шчырымі, яна ёсць ва ўсіх краінах былога Савецкага Саюзу, так? Ёсць нармалізацыя гвалту, праз гэта вось пагаворкі любіць, значыць чуды, значыць любіць, і так далей. І калі чалавек разумее, што гэта магчыма, а цяпер памножце гэта ўсё проста на мільён, таму што гэта вайна, таму што сведкаў тым больш няма, таму што ці будзе наказанне таксама ніхто не ведае, і вось гэта безнаказанасць і адсутнасць сведкаў, ну, яна дазваляе проста тварыць дзікуства. Варта адзначыць, што ёсць розныя, ўсё-ткі трошку з таго, што я чытала, ёсць розныя такія, ну, не прычыны, але паводзіны, да, і калі ў адным выпадку гэта рэальна, ну, вось паглуміцца, прынізіць і так далей, то ў другіх выпадках гэта пра знішчэнне. Гэта пра знішчэнне, калі гвалтаць дзяцей на вачах у мам, калі расстрэльваюць бацькоў перад гэтым, сказаўшы ім, што мы вашых дзяцей не расстраляем спецыяльна, каб вы ведалі, каб яны ведалі і заўсёды паважалі расійскую армію. Вось гэта ўжо, ну, для мяне пра нейкія зусім чорныя бакі чалавецтва, якія вылазяць незразумела якім чынам, і безумоўна гэта, калі і не было приказу, то гэта безумоўна з дазволу альбо з тым, што гэта не забараняецца.
Ёсць розніца ў згвалтаванні ў мірны час і ў час вайны. Ну, падаецца, розніца ёсць, але сам факт згвалтавання астаецца фактам згвалтавання, так?
Так, розніца ў першую чаргу, вось я казала, у першую чаргу тым, што на вайне гэта шмат-шмат больш. Менавіта з таго, што гэта, ну, амаль люди думают, что это немагчыма будзе даказаць, што немагчыма будзе знайсці, і таму што няма сведкаў элементарна, і пра гэта не можа ніхто расказаць, або калі потым людзей забіваюць, гэта то зразумела, што ніхто не скажа нават. Мне кажется, про то, што яшчэ адзін з таго, што пісала якраз псіхалогіня, вось гэта адзін такі фактар, мяне вельмі здзівіў, ну не здзівіў, але я не думала пра гэта. Абсалютная большасць людзей, які мужчыны, якія гвалтуюць, яны закрытым тварам, то бок бачна толькі вочы, то бок яны заўсёды ў якой-небудзь паляцы ці чымсьці, то бок для мяне гэта таксама пра тое, каб іх не знайшлі, і зразумела, што з псіхалагічнага пункту гледжання гэта асобная траўма, таму што, як напісала псіхалагіня, добра, што калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ў яе ёсць ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць, так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтоўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей. І нельга таксама адкідваць у гэты момант, што гэта мэтанакіраванае вынішчэнне нацыі ў тым ліку. Гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што значыць, гэта нейкі стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта вынішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
Наста, ты ўжо пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам, і не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. То ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, вось мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце метамаральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што пет, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту гэта пачуццё сораму і віны. Не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я ж кажучы трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, альбо віны хаця б не будзе. Ну, сораму зразумела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму іх пачуццё віны, што яны нешта маглі зрабіць, а не маглі нешта зрабіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі пайшлі вось першыя эксперты, то бок калі прыйшоў гэты запыт на рэдкіт, пачало. Я просто написала про гэта ў соцсетке, насамрэч. І яно атрымало такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваны, і мы траўмаваны гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але вось гэта, не ведаю, страх таго, што дзяўчынка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар. Гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але у меншых выпадках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта там раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось тады толькі я зразумела, што так пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пастрадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць, ці атрымаць задавальненне ад сексу, а пра тое, ці зможа нахадзіць туалет, напрыклад, калі-небудзь сама. Ну, то бок, гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных такіх знішчэння просто чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама ну, крацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкулі, гэта адкрыты артыкул, там я пра яго магу гаварыць, але там была такая інфармацыя, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчымы па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і мне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, столькі з фактам прыняцця гэтага дзіцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкая дыскусія. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць там чаткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзіцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад псіхалагінь, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы ўлічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так, у тым ліку аспект правоў жанчыны. І гэта таксама наступствы, таму што, мажліва, вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, мажліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, Я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта безумоўна наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць ну, просто нармальна жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта ну, першы раз пасля Другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаецца гісторыя пра тое, што ну, недавольна становіцца там, Европа, напрыклад, ну не Европа, а людзі, якія жывуць у Европе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе паслявоенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец Другой сусветнай вайны ў Нямеччыні з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалціць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалціць мужчыну, і гэта трэба казаць. І пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалціць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мене матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію, як пра гендерную роўнасць. Як бы зараз казалі, час не да этого, мне хэштэкі тут не час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш у такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і ў канцы Другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я пачытала, я, напрыклад, не ведала, што вялікая колькасць гвалту і сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, у мене быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі французамі. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, ўсё, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова, так. Ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І ФМ-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто пра гэта не хоча чуць, на жаль, і зноў-такі тут адразу ідзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца некімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разе. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепей. Што мужчына таксама вельмі, ну, вельмі терпіць ад патрыархата, большасць мужчын. Не терпіць, ну, некая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках, так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэта, ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Сцерці вось гэта, ну, вось я пра цябе клапачуся. Ну, клапаціся пра мяне, калі я пра гэта папрашу. Але таксама, як і я пра цябе клапачуся. Але ні ў якім разе ніяк стаўлення да аб'екту.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў менавіта вот гэтых міжнародных правіл ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Не, Вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, такіх ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Мажліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што канкрэтна гэта не працуе. Яно не працуе, таму што вайна заўсёды будзе нечалавечнай. І нават калі мы кажам пра людзей, пра людзей, якія ваююць на баку, ну, добра, калі так можна сказаць, якая б не была гэта мэта, там за радзіму, за жанчыну, за сям'ю. Я думала пра тое, ці магу, напрыклад, я забіць чалавека. Я разумею, што мажліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахвы альбо аховы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, ўсё роўна гэта даецца на псіхіцы. Ўсё роўна гэта чалавек траўмаваны. Пры ўсім мае там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Украіны, давайте будзем шчырымі, але і Еўропы, так? Усё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і, яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта, ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу, тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што просто Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшлі на Украіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што украінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Нас там магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось праз паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, таму што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія патрапілі ад гвалту. З таго, што я чытала, я нават не цяжка гэта. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджайце. Ну, з'язджайце, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, в Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей ўсё гэта на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі у момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую часцей за ўсё наадварот псіхолагі працуюць, каб у чалавека быў кантакт з целам, але, на жаль, у гэты момант гэта праўда тое, што варта забіць. Гэта першае. Другое, пасля, калі раптам гэта здарылася з вамі, першае, што я хацеў сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Кіеве, пазітыўныя жанчыны, Лястрада тая самая, Восток СОС. Там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая ситуация здарыцца, што каб жанчыны ўсё-ткі не баяліся ну, ісці і браць дапамогу, званіць на вось гэту гарачую лінію, таму што мне вельмі спадабалася, што у тым ліку гэта псіхалагіня, якая пісала артыкул, яна дала інтерв'ю, вона сказала про те, що, наприклад, часом армія просить у розмовах все-таки спробувати довідатися, як виглядали гвалтівники. Ось, і вона каже, що ні, я не буду цього робити. Бо тільки, коли жінка сама буде подробязно описувати, коли вже жінка є на цих ресурсах, вона сама хоче це, тоді так, але ні в якому разі не питатися. Ну, і для мене тут дуже важливо, так само, навіть з цими наборами рейтки, щиро. І вони потрібні для збору улік, так? І там більш шмат питань. По-перше, тому що на даному моменту в законодавстві України є такий пункт, що тільки зібрані судмедекспертом уліки можуть розглядатися в суді. Тому, а ми хочемо ці набори там передати у тим віку громадській організації. Тому це перше. І, на жаль, там немає поки що сподвижок. Нібито генпрокурор був за, коли там було послаблення цього закону, але поки що ні. Міністерство замміністра, наприклад, ну знову таки я з ним комунікувала особливо приватно, але з того, що я відаю, що таки вони хочуть зробити упор на ну на воювати, а не на то, як доказати. Да? Ну що це не розглядається зараз як така проблема, якою тільки її треба займатися. Так друге, що дуже важливо, що ці уліки треба зібрати тягом 3 днів. Покуль там гэта ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя дні прыйсці да судмедэксперта альбо да доктаркі, альбо нават да арганізацыі жаночай, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо уключаючы дэдэктывы, наглядаючы дэдэктывы серыялу, думаю аб тым, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе альбо скура пад пазнагцямі. І нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскі
І нас там вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
трактаваны. Так, скажу зараз, говорю тільки, що працюю над тим, щоб все-таки ці уліки мали якісь емоції, це дуже важливо, але поки що це не змінилося. З пункту глядження, чому треба звертатися? Обов'язково звертатися все-таки у клініки, у больниці. Хоча б звернутися у громадські організації, які допоможуть сходити, тому що це профілактика венеричних захворювань, профілактика гепатиту, профілактика СНІДу і так далі. Ну, це все є. Леки на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсалютна ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток-СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і ми у коментарах до нашого відео дамо контакти організацій, до яких можна звернутися жанчынам, калі яны трапілі у таку складану ситуацію. Гэта была Наста Пазар, беларуская грамадская актывістка, якая займаецца дапамогай жанчынам, які прайшлі праз гвалтаванне ў часе вайны. Дякую вялікі.
Дякую.
Пабачэння.
До пабачэння.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся. Про каго ці про што так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете? Да?
Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Нет, не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже соправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навмисно чул.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули, как ты вырос?
Я не чул такой вырос. Мабуть, некая рослина?
Это Геннадий Давыцко, до недавнего часу керовник Белтелерадиокомпании, а теперь старшиня организации «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эти выросы?
Не, ну есть, есть. Я его и по вёсках чул.
Я чую Гершиню. Пусти повалюся в Гершиню чую.
По правде, есть «пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти повалюся, подыминя устану», об бездопоможным опущеннику тигультаю, яки сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Бородулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти павалюся, падымі устану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі «Сянно» ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
«Пусти павалюся, ну буду ведаць, дзякуй».
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філасофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна из пытанных патлумачыла, что отказу яна не хвае, причина в іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Былі і тыя, што выраз чулі, але яны або не ведалі, што ён азначае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, она не объясняла мне, я тогда не вникал, извините.
Або перабіралі экзотычныя версіі.
Про кого гэта?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек.
Да.
Может, який-небудь п'яный человек? И вот пусти он повалится. Ци, який-небудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягне.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра, дзякую.
Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць, адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Зміцер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз – калі я пачуў «пусти павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы гэты выраз давно ведаете? «Пусти павалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти павалюся».
Выдатно. А это с якой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти павалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное, безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значыць, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, это складаней. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, «пусти павалюся» характеристика рысаў беларускага нацыянальнага характару?
Гэта чыста беларуская рыса.
Гэта я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвяла под пытанне такую народно-социологічную базу.
Я думаю, что «пусти павалюся» может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вось так, 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў, гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.